Миналия път завърших лекцията с механизъм, казка за един механизъм за комуникация между процеси, който съвременните Unix системи е наследен от Бъркли. Версията на Unix, създадена в Бъркли, той датира някъде от 80-те години и е известен с името на абстракцията, която предоставя сокет, механизма за сокети. Аз го разказах набързо, но сега малко по-подробно този час ще го обсъдя и техниките да го прилагаме ще разкажа, за да добиете представа как се ползва. Той е много важен, тъй като в момента повечето интернет услуги се използват чрез този механизъм, чрез този инструмент. Тук съм ви показал MAN страницата, как започва, и това всъщност е на системното извикване сокет като библиотечна функция. И дефиницията му създава крайна точка за комуникация. Всъщност това е важното да се осъзнае. Обясних, че той възниква като обобщение на понятието комуникационен канал. Простия комуникационен канал беше тръбата. И ранния Unix разполага с този инструмент да създаде тръба, по която да текат байтове от един процес към друг. Ранния Unix това се използва най-вече за конвейери. Шелът, като създавате конвейер, той ви пуска два процеса. Единия създава данни, другия ги консумира и те текат между двата процеса по тая тръба. И дискутирахме как може да бъде реализирана с механизми за синхронизация като семафори, тя може да бъде реализирана и с други механизми за синхронизация тръбата. Сокета всъщност е малко по сложна абстракция. Тя първо представлява две тръби. При обикновената тръба имаме поток от информация от единия край към другия. При сокета имаме две тръби, са едно обърнати в различна посока. Той, ако го рисуваме като картинка, е по една тръба текат данни от първия процес към втория, по друга, двойната тръба, текат в обратна посока. Тоест, той е сдвоена тръба и ако по такъв комуникационен канал свържете два процеса, те могат да водят разговор. Единия да каже нещо, другия да го прочете, да отговори. Това е като телефонна линия, дуплексна, която двата края могат да разговарят. В този смисъл е обобщение на телефонен разговор. Другата разлика между сокета и тръбата е, че сокета създава, при първата операция, която е разрешена от него, създава едната крайна точка, едно единия край на тази абстракция, и той е абстрактен, в смисъл достъпен е до други процеси, но някак си не се изгражда изведнъж, не се изгражда мигновено. Тая функция pipe, нали аз съм ви давал примери с нея, тя създава тръбата и два файлови дескриптори, единия край и другия край. Като изградите тръбата, процесът, който създава тръбата, има два файлови дескриптора и после може да ги предадете на други процеси. Чрез fork и там dump, затваряне на файлови дескриптори, може да създадете два наследника на процеса, създал тръбата. Единия да говори с единия край, другия да говори с другия край. При сокета...
Четири.
Моля?
Четири са при сокета.
Не, той сокета е сдвоена тръба, тя са едно, че са слепени. Ако си го рисуваме като канал, който е двупосочен, който може да четете и да пишете байтове, инструкцията сокет, тя създава единия край, но все още не знаем кой ще се свържи към него. Това е важното и ценно нещо, което различава сокета от тръбата. То ви създава такъв не съвсем завършен комуникационен канал. Само единия край е изграден при възникването. Нали, затова е там думичката endpoint. Само единия край. Но създава, другия край остава за по-късно да се създаде. Това дава възможност вече да се правят по-сложни услуги. Да се правят услуги, в които един процес изгражда такава крайна точка, а след това други неизвестни процеси се свързват с нея. При тръбата от самото начало трябва да ни е известно кои ще се говорят с тази тръба. А този механизъм е нещо като, ако трябва да правим аналогия, в ранните телефонни централи не е имало телефонни номера. Човек като има телефон, той се обажда до централата, до доставчика на телефонни услуги и казва, свържете ме с еди кой си, клиент с еди кой си ми. И в централата някаква телефонистка служителка казва, добре, сега ще ме свържа и жици кабели там установява връзка с другия край. Тоест, има специален механизъм, не в случая телефонната служителка, която осъществява връзка между клиентите, и сокета е в някакъв смисъл обобщение на този механизъм. За да работи обаче тая конструкция и да е полезна, трябва като изградим единия процес, като изгради началото на тая тръба, тук не знаем кой се свързва към нея. Той се едно прави заявка, този процес, да обслужва други процеси, да работи с други процеси, които са абстрактни, които не са все още дефинирани, не са знае какви са. За да стане достъпна тази комуникационна тръба, тя трябва да стане публично известна. Т.е. да разберат другите процеси в изчислителната система или в по-големи изчислителни пространства, например в интернет, че този край съществува. И тук пък се намесва вече друга концепция, която ползваме в операционните системи. Това е ресурс, който сме създали, който е изчислителен ресурс, може да обслужва някакъв изчислителен процес или дейност, трябва да се именува. И трябва това да направим публично достъпно. Ние до сега се сблъсквахме с проблема с именуването, когато няколко процеса ще ползват общи инструменти. Когато за файлове говорихме. Файла беше абстракция, която представя информация, която дълго време ще съществува, в някакъв вид ще се променя или ще стои постоянно, в зависимост от състоянието на файла. И този файл го именувахме. Той си има име и е представен в изчислителната система, за да могат тия, които ще го ползват, други процеси или потребители, да го намерят, да го открият и да посочат, че ще работят с него. И тук пък при ползването на сокета пак трябва да използваме такова именуване. Само че как да го направим? И в началната реализация, първите версии на Berkeley, първия вид сокет, сега има много видове сокети, много типове инструменти за различните комуникационни среди, именуването става чрез файл. Аз ви го казах, в файловата система има специални обекти, които пак са като имена на файлове, но всъщност не е файл, ами е такъв край за обмяна на информация. как ги различаваме. Ако дадем дълъг списък на имената, нормалният файл започва с чертичка, после са тия параметри за достъпа. Ако тук имаше някаква друга буквичка на първа позиция, D беше за директория, L е за линк, S е за такъв обект от тип сокет. Други букви какви можеха да се срещнат? B беше блок девайс, C е чарата, значи тук е файловата система. Файловата система всъщност, тази концепция в Unix за всичко е файл, тя е малко грешна. Грешен изказ. В Unix имаме файлова система и файловата система представя, именува интересните обекти, които участват в изчислителния процес. Тя именува различни групи, различни типове обекти. Значи C и B именуват устройства. Те са. Дали ще са истински хардуерни устройства или виртуално създадени устройства, C и B именуват устройства, обикновено тия файлове са съсредоточени в директорията DEV. Нормалните файлове са масиви от байтове и представени по този начин, те се намират върху файловите системи, вече конкретните файлови системи, те са или обикновени файлове или директории и се намират къде да е в файловата система. Линковите също, те пък са други имена на вече съществуващ файл, били те символни линкове или твърди линкове, а пък сокета е комуникационен канал или крайна комуникационен канал. Така че хубавата операционна система трябва да има начин да именува нещата, които ще ги ползват много процеси или потребители на операционната система. В Unix-а е прието файловата система да се грижи за тая работа, когато работим в конкретната изчислителна система. Той понятие обобщено, вече аз ще ви демонстрирам в интернета как именно. Миналия път пак го споменах. Когато работим с сокет, следващата инструкция, която е полезна и върши работа е файл. Такова извикване, то пък създава, то свързва сокета с име. То дава име на сокета. По този начин, свързвайки го с име, вие го правите достъпен за останалия свят, за останалите процеси в вашата изчислителна система или в интернет изобщо. Сега ще говоря за тук в MAN страницата виждате, че има различни типове сокети. Тези, които в момента се използват най-активно са AF Unix или AF Local, което е едно и също. Това са такива сокети, които са предназначени за разговори в самата изчислителна система. Те се представят като имена в файловата система. Той е край на сокета, който ще е достъпен за процесите, които ще го ползват. В интернет се използват два типа в момента. INET и INET 6 за различни версии на интернета. Това по мрежи би трябвало да учите как се използват. Другите са за други мрежови стандарти, които вече не се използват на практика. И AF пакет може да се използва за ниски нива на дефиниция на мрежа. При създаването на сокета трябва да се каже какъв ще е неговия тип. има съответните параметри тая процедура. И вече тази втората команда тя пък служи за свързване на име към сокет. Да видим кои случаи се използват. Значи, процесите, двата процеса, които ще изграждат връзка, и двата трябва да извикат функцията сокет. Кажат, аз се свързвам с някого. Това е смисъл на инструкция. Но този, който я предоставя, който изгражда такъв край и го предоставя на други процеси, прави го видим в средата, този процес се нарича сървър. Това е смисъл на съвременната дума сървър. Би трябвало в тесен смисъл да се използва некото име за компютър, нали, или характеристика на компютър, или числителна система, или нещо свързано с хардуер, а като процес, който е създал такъв край за комуникация, достъпен за други процеси да се свържат към него и да ползват услуги. Или това се казва сървър сайт в Socket. Един от двата процеса, които създават такъв комуникационен канал, трябва да в някакъв смисъл да е първи. Другия, втория, ще каже, аз се свържа с еди кой си. И това именуване трябва да се приложи от водещия. Водещия процес, който става публичен, става известен на останалите процеси. И това става с командата PIN. Тя дефинира име на този край, единия край на сокета, и го прави публично, за да може другите процеси да го видят. Значи в детайли, ако навлезем, ако е Unix сокет, т.е. предназначен за работа в самата изчислителна система, той се дефинира като име в файловата система. Това е да видим в моята работеща система. Имам ли сокети? Ето тук в директорията run има разни такива, значи var run има такива неща. Ето тук пример за сокета. Тия дет са нарисувани с розово. Нали, те изглеждат като файлове, но всъщност са с нулеви размери и тук отпред в името има буквичката S. Имам такива неща създадени. Някои от демоните в Unix ползват такива сокета. В интернет, ако е от тип интернет сокет, как изглежда това име, което присвояваме с бенци. То е описано в моя страницата как се дефинира като структура. Тук 14 байта има данни, но същността му е следната. Значи ако в интернет версия 4 състои се от две части. IP адрес и порт. IP адреса дефинира компютър в интернет, име на компютър в интернет, а порта дефинира номер на програма, която служва съответния сокет.
Самия порт е компания.
Ме то е в интернет версия 4, номера на компютъра се състои от 4 байта, а номера на порта е 2 байта. Тоест той може да бъде от 0 до 65 000 там и нещо. Номера на компютъра е от 4 байта. Това е ранния интернет стандарт. Той дава твърде малка бройка за възможните номера на компютъри. Интернет версия 6 разширява понятието IP адрес там до по-голям брой възможни хостове или компютъри. Да.
Правилно съм разбрал. Идеята е, че порта е адрес на някакъв сокет, който е отворен и може по някакъв начин да се закачим за да. Процес, който върви отзад.
Точно. Значи порта в процеса, който изгражда сокета, той го изгражда върху конкретната изчислителна система. Тя си има IP адрес.
Да.
В свет... За останалите програми в интернет, този IP адрес е адреса на сървъра на тая програма. А порта е, ви дава възможност върху една изчислителна система да пуснете много сървърни програми.
Тоест, той дефинира... Аз съм в тази система, той не слага в тази система, едва сме различни портове, така ли?
Не, ако ползвате един и същ сървър, вие ще се логнете на един и същ порт. Примерно за web стандарта порта е 80 стандарта. Това е за web услуги. Web интерфейс. HTTP като пишете, това по подразбиране се опитва да се свържи на порт 80. Сега да видим как ще могат едновременно много клиенти да се свържат. Ето и сега ще обяснявам. Значи всеки конкретен сървър и такъв, който е добре дефиниран в интернет протоколите, т.е. описва някакъв стандарт, има стандартен номер на порт. Нали, сега да видя в моя
комп... Идеята е, че примерно на една машина ми е хостнат и Facebook и Gmail и аз като влизам в Facebook, влизам на единия порт. Като влизам да. В Gmail, влизам на другия порт. И IP-то ми е едно и също.
IP-то ще е едно и също, но порта ще е различен. И порта за известните услуги е... е стандартизиран, нали? Знай се номера на порта. И тук... Сега за Secure Shell, чай да видим какъв е. За да видя, трябва да дам друга опция. Са с номерца вече и мисля, че 25 или 22 ще е порта на Secure Shell. Те са стандартизирани. Аз нямам пуснат веб сервер тук. 21 ли е на SSH? Ами, що го нямам тук описано като листа? Това може да се види в MAN страницата Services, мисля, че ги описва. И тук е списъка и трябва да са дадени и номерата. FTP е на 21, Telnet е на 23. Пък в ETC сервиси ще има точното номер. Сега, нали, значи в порта е номер на един вид конкретен сервер на изчислителната система. За по-често използваните и стандартизиране, то е стандартен. Интересното е, че дори може да пуснете два веб сервера на един и същ хост. Единият ще е на стандартния порт, а другия ще е на порт, който е с друг номер. Нали, това се определя в тая инструкция за свързване, за даване на име. Вие може да тук е някой от параметрите в там съответната инструктура. Ще зададете порта, на който се извършва връзката. Чай да има страницата и... И в тая структура socket адрес, там се задава името на връзка. След като имаме такова име на връзка, как изглеждат нещата? Айде да нарисуваме една картинка. Времето не свърши. Сега едно ще рисувам тук сървърната програма, как изглежда. Тук е клиентската. Клиентът още нищо не е направил. Примерно клиента, айде да речем кой е изпълнил, само сокет. Той е създал единия край на връзката, то се е създал единия край на връзката и е именувал. За да се осъществи връзката, обаче, трябва да влезат в състояние да се опитват да я направят. Някакви инструкции да дадат. И тук сървъра трябва да извика такава инструкция или библиотечна функция listen. Listen да обяви. Той е край на връзката, ще назначи там телефонна секретарка, която подслушва кой е търси. Все едно, ако си го представим в термините на хора, които вършат работа, тук лисана създава, не, тук сме създали края на връзката, дали сме име, за да е достъпна от всякъде другаде от целия свят. И с тази инструкция лисан назначаваме, или поръчваме на ядрото, в случая ядрото я върши тая работа. Нашия процес, ако си го рисуваме така, тук се едно, че вече тая връзка, този край на връзката, ще го означавам със сел, е един подслушващ край. Тук има програма, която седи и чака някой да се свържи към сървър. Влиза в това състояние. Вече в този момент е възможно и клиента да се свържи. Той го прави с команда Connect. И на тая команда като аргумент трябва да зададе името, което е известно за другия край на сокет. Цялата мъчнотия, целият процес е да до тук всички действия са, за да създадем именуван край на сокета, за да може като клиентите да се свързват към него. При изпълнението на конекта процеса, този клиентския, изглежда така, той си е направил неговия сокет и тук се изпраща към изчислителната среда, била тя локалната машина или интернет, се изпраща заявка за осъществяване на връзка, но това все още не е изградената връзка. Изпраща се, започва комуникация между единия край на връзката и другия край на връзката. Ако е локален Unix socket, това става самото ядро. Самото ядро ще приеме тая команда, ще търси тая именувана връзка и ще изгради комуникационен канал. Как обаче става това? При всички случаи, независимо дали е през интернет или в локалната машина, ако е през интернет, нашия тая машина, която е клиента, ще изпрати по интернета някаква информация, която чиято цел е да достигне до тая машина и пак да се извърши тая оговорка за създаване на връзка. Тия неща ги правят съвременните операционни системи, ядрата. Ядрото ги изпълнява тия функции. Значи казахме, че следващите команди, които са интересни, са Connect, която винаги се изпълнява от клиентската програма и в сървърната програма, която се изпълни, трябва да се изпълни Accept. Тия двете, ето тук трябва да изпълним Accept. Ние имаме отворения сокет. Към него е дошла информация, че трябва да се изгради връзка, но тя седи някъде запомнена в структурите на ядрото. Някъде е известно, че клиентска програма, една или няколко, се опитват да създадат връзка. Тие неща са пазят в структури на ядрото. Някакви опашки, дори самата команда Listen има параметър, който показва дължина на опашката, колко клиента може да чакат за установяване на връзка. И когато сървърната програма изпълни функцията Accept, тя взема първата постъпила заявка, създава нов файлов дескриптор и вече изгражда истинската връзка. Значи истинската връзка се изгражда чак след изпълнението на Accept с клиента. И това е друг файлов дескриптор. Оригиналният Listen дескриптор се остава в този вид Listen. Продължава да подслушва. Това е все едно. Телефонната секретарка е получила обаждането и казва, ето аз се свързвам с сървъра, говорете се с него, но тя продължава да слуша за нови клиенти. Тук е важно това да го разберете като момент в интернет услугите. Ако все едно тук имаме веб сървър, той приема заявка от някой от студентите, представете си уеб-сървъра на факултета, той приема заявката в момента на Accept-а, вече осъществява връзката с студента, тук стои някакъв студент, все едно да го кръстим, създава тази връзка и вече може по нея да изпраща файла, който е желан или страницата и така нататък. Но самия уеб-сървър в този момент има този Listen порта, Listen сокета, стои и чака връзка с друг студент. Т.е. ако имам втори студент, който пак направи Connect, той ще се обърне към това място, ще се поговорят малко и ще установят втора връзка. Така че една сървърна програма, един сървърен процес може да създаде голям брой връзки с различни клиентски програми, използвайки този механизъм. Това е начинът за работа на този механизъм сокет. Значи по-нататък какво могат да правят? Тук следващите инструкции, които правят, са обикновени входно-изходни операции с по сокета. Значи по изградената връзка могат двата процеса, някои от клиентите и сървъра да се разговарят, да се пращат информация. Значи те са read, write инструкции. Но вече обърнат към тези файлови дескриптори, които са изградените връзки. Трябва връзката да е изградена, файловия дескриптор да е свързан с сокет, свързан с другия си край, за да се говорят. И накрая трябва да затворят когато приключи комуникацията, тук пак ще има ретрай. Трябва да се затвори връзката. Като се затвори, тя се унищожава. Едвата края се унищожава съответния файл от дескриптор и се освобождава пространство. От клиентска гледна точка нещата са прости. Значи програмата клиент, когато иска да комуникира с друга програма, тя трябва да изпълни тая поредица, да създаде сокета, знаейки неговото име, да се свържи към него, да се приказва и накрая да затвори връзката и да прекрати работата. Тук са много ясно определени поредиците от инструкции. Освен това в интернета, като има възприети стандарти, примерно вие като има твърди имена на хостовите IP адреси, се задават и други по-сложни имена, примерно имена, които са с думи, тези домейн имената, дублове и точка и после името на сървъра, да кажем femi.uni.bg, то си е пък име в интернет пространство, което е малко по логично, малко по-абстрактно. С връзката към това име се преобразува, ако е на FMI сервера, моя пример, ако давам, то се преобразува до IP адрес с някакво библиотечно извикване, порта се знае, че е 80, когато клиента иска да говори с веб сервер. И тук той си записва в Connect, задава това име, към което се свържи, името на сокета, който очаква. Да видим обаче за какви варианти има за самия сървър. Самия сървър как може да комуникира със своите клиенти? Създаването на сокета, обявяването на името и влизането в режим на слушане са ясни. Те също са поредни операции, които няма как в друг ред да се извършат. Тая поредица е ясна. От тук нататък, какво да правим? Това е интересен въпрос и начина на реакция задава и различните варианти на реализация на различни модели сървъри. Значи ако почнем да гледаме кой се опитва да се свържи с тази инструкция CEPT и изграждаме връзки, дори само една връзка да изградим, вече имаме два файлови дескриптори. Единия за слушащия агент, който очаква нови връзки и другия за свързан клиент, с който можем да разговаряме. Искаме сървъра да обслужва много клиентски процеси. Значи ако е в този вид един процес, той ще трябва вече едновременно да разговаря с всичките файлови дескриптори, с които разполага. И единият начин да реализираме сървър е именно такъв. Тук винаги да имаме един процес, който да разговаря с всички процеси, които комуникират с него. Да се стои първия сокет, който подслушва и останалите, които са създадени в резултат на командата ACEP, с които разговаря. Обаче, такъв тип сървър, али аз ще изтрия за клиента частта, за да видим какво трябва да прави такъв тип сървър. Понеже искаме да е динамичен, да разговаря с всичките агенти в интернет, които го или в самата изчислителна система, той ще трябва да поддържа паралелно комуникацията с всички такива връзки. И не може да работи в синхронен режим. Ако се опита в синхронен режим да работи с тия връзки, какво може да се получи? Примерно чака от първия клиент да му каже нещо. Как ще го чака? С read. Ама ако първия клиент се мутае и нищо не му праща, какво ще се случи? Сървърът ще заспи. Ако тая операция read е в синхронен режим, т.е. сървърът я стартира и чака да получи информация. Ако е веб сървър, той чака да получи име на файл, който да изпрати. Примерно уеб сървъра на факултета. Ако новия клиент установява връзка, той тук му казва, дай ми индекс HTML, началната страница на факултета. Сървъра чака да получи това име на файл, но представете си, че връзката е бавна или клиента нещо в интернета е станал проблем и тази информация не постъпва. Тогава сървъра ще бъде приспан от операционната система и неограничено дълго време ще чака, а другите клиенти какво ще правят? Нищо, те нямат достъп до този приспан процес. Когато сървъра обслужва няколко конекции, той трябва да бъде реализиран в асинхронен режим. Т.е. всичките входно-изходни операции и accept, read и write, значи той към този файлов дескриптор ще трябва да изпълнява команда accept, за да очаква нови връзки от други клиенти, а към вече отворените конекции ще трябва да изпълнява операции read, write. Всички тези операции ще трябва да се изпълняват в асинхронен режим. Или това е асинхронен сървър. И другото име, което е по-общо прието, е select. Това е начин на реализация на сървъра, при която един процес обслужва всички клиентски заявки, но за да ги обслужва коректно, той има специална инструкция в Unix Select, която за няколко файлови дескриптора може да провери по кои има входно-изходна операция и по кои няма. Тия, които има, са четат байтовете и се обработват, или където има, когато е изходна операция за RAID, съответните буфери има място и се записват байтове. Ако е инструкция от тип accept, селекта се проверява дали има чакащи заявки за нови конекции и това става без блокиране на процеса, без преспиване на сървъра. Той трябва постоянно да е буден, да е активен и по всички файлови дескриптори да извършва входно-изходните операции там, където е възможно, и това ще го прави в асинхронен режим. Това е малко по-трудно за реализация, по-сложна логика ще има такъв процес, защото ще трябва да изследва постоянно всичките файлови дескриптори, кои има готовно за входно-изходна операция. Но може да се направи и друг тип сървър, значи другия по-прост вариант, който лесно се реализира с вече известните други методи в Unix, е fork. Fork сървъра как се прави? Как се реализира с другите инструменти, които вече съм ви казал? Значи в началото сървъра има една listen конекция и този сървър само операцията, която може да изпълни върху listen сокета, е accept. Друг файлов дескриптор няма, тъй че тая команда accept той пуска в нормален синхронен режим, т.е. процесът спи и чака някой да се обади, за да установи връзка. Когато се изпълни тая инструкция, когато завърши, вече сървърът е преминал в ново състояние. Тя завърши успешно там със съответните аргументи. Сървъра се остава слушащия сокет и се е появила новата връзка към първия клиент. Тук вече имаме два отворени файлови дескриптора, но за да нямаме тая ситуация, да не се налага двата паралелно да ги обслужваме и да правим асинхронни връзки, тук извършваме fork. Fork на сървъра, т.е. създаваме още едно копие на сървъра, което пак има тия два файлови дескриптора. И родителският процес затваря тая конекция. Родителският процес затваря връзката към клиента след форка и все едно се връща в това начално състояние. Той единствено приема нови конекции. Той само чака да получи нови клиенти да ги обслужи. Това е все едно телефонистката, която седи на телефона и чака някой да се обади за връзка. А копието, дъщерния процес, пък ще затвори listen socket. И той в какво се превръща? Той се превръща в един много прост процес, който е свързан с клиента и се разговаря с него и само него трябва да обслужва. Или това се е едно процес, който има две тръби. Едната да чете байтове, другата да получава. И това е най-лесният начин и той става много бързо и ефективно с известните вече библиотечни инструкции. Fork, dump, close и така нататък, за да настрои файловите дескриптори. Да затвори, създавайки копия, той ще затвори в едната версия ненужния файлов дескриптор, в другата другия. Може да промени номерата им, така че тук обикновено се прави още една техника. Този сокет се реализира, все едно се прави така, се преименуват файловите дескриптори, че да работи с стандартния вход, стандартния изход. И много са кратки програмите, които дефинират такъв тип fork сервер, кратки и лесни за реализация. А после евентуално с exec да сменят обслужващата програма. Али самия сървър може да дефинира само този цикъл, а тук вече да изпълним exec и да заменим тая послушваща част с друга програма, която да върши реалната работа на сървъра. Много от съвременните интернет сървъри работят по тая схема. Какъв е недостатък е? Май доста ви увеличавам времето, но следващия час се говори за други работи, ще ме извиня. Недостатъка на тая схема е, че за обслужването на всяка връзка с клиент, тук в компютъра, на който работи сървъра, трябва да се пуска нов процес. Колкото са клиентите, толкова обслужващи процеси. И различните услуги и реализацията им ползват и едната и другата схема. Значи fork сървъри се ползват, когато работата на сървъра е да води специфичен диалог с клиента, но не е много свързан с други данни. Примерно, когато правим връзка по Secure Shell, вие като на упражнения, като се свързвате с сървъра да получите конзола, това е fork сървър. Той се свързва към сървъра, там пуска клиентски процес, който е директно свързан с вас, за да обмените пароли и други там необходими данни да се идентифицирате. И след това на мястото на този клиентски процес, след като подготви файловите дескриптори за разговор с вас, пуска накрая shell. Просто стартира с exec един shell, който нали, върши всички неща, които върши shell. От тая страна ви е конзолата в Windows, или в другата среда, в която работите, която разговаря с този shell. Същия начин на работа го ползват и по-сложните и функционални веб-сървъри, които трябва да използват там Java, Script, PHP и други програмни езици. Тук все едно ви пускат интерпретатор на PHP, който разговаря с вашия клиент и изпълнява заявки. Те обаче имат такъв недостатък, че ако има много конекции тук в компютъра, на който е сървъра, се появят много процеси, които ще вземат много ресурс. Ако имате статично съдържание в web, примерно ако много от нещата, които ще ви се рисуват в web интерфейса, са картинки, които са вече готови и са обикновени компресирани файлове, може да се ползва Select сървър. Сървър, който тук само получава заявки за картинки и ви ги праща. Излива файлове, съдържанието на файлове по тези конекции и го прави паралелно. Обикновено хубавата web услуга е комбинация от двете. Ако отворите хубава, добре направена web страница, тая част, която обслужва логиката, ще бъде на един компютър и ще е fork сервер, зад който ще седи PHP или друг език там и база данни, които да обслужват логиката на приложението. А картинките, мултимедийното съдържание ще идват от друг сървър, може да е на същата или на друга машина, който е реализиран като Select сървър, за да ни хапи ресурси. Нещо? Въпроси имате ли?
Този портал е един сокет, дескриптор ли се прави в този сокет?
Не, той форка винаги наследява файловите дескриптори от родителския процес. Всъщност като форквате един процес и двата процеса могат да, тоест, да те е... ползват един и същ файлов дескриптор, един и същ канал.
Пакети от клиентите, как се разпределят? Двете едновременно са правили?
Ами, те са, самия сокет е някаква структура в файловата система и двата процеса имат достъп до
нея.
Ако пуснете два процеса ACEP, единия, нали, първия, който стартираш, получи конекцията, но когато форквате, нали ви казвам, ви първо затваряте в единия наследник затваряте listen порта, а в другия наследник затваряте изградената конекция, така че да не се обърква, нали, да няма такова объркване. Той всеки от наследниците се знае каква му е спецификата на работа.